website.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Da li 3 godine posle katastrofalnih poplava možemo da kažemo da smo naučili lekciju? Kako se koriste donacije, zajmovi i krediti odobreni za zaštitu od elementarnih nepogoda? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. U studiju su Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Ostanite sa nama do 12.
Prijatelju, da li znaš
Slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Mesec maj je uvek onaj mesec kada govorimo o poplavama u Srbiji, posebno ono iz 2014. Zato i danas razgovaramo o tome i pitamo da li 3 godine posle tih katastrofalnih poplava možemo da kažemo da smo naučili lekciju. Sa mnom u studiju Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, dobar dan i dobar dan. Dobrodošli. I Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, dobar dan i dobar dan. Dobrodošli. Gospodine Mariću, prvo vas da pitam kakva je trenutno situacija u Srbiji, s obzirom na to da imamo padavine ovih dana.
Pa imamo padavine, ali nisu jačeg intenziteta. S druge strane, ne postoji ni neko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u narednim danima možemo da očekujemo nešto izrazito opasno, ali otprilike to je takav posao. Morate da pratite i prognozu i da ukrštate i sa drugim svetskim kućama koji se tim poslom bave i da ste stalno na oprezu. Kao što smo rekli pred ovaj razgovor, kome se desila 2014. prosto ne smije ništa prepušta slučaju. U svakom što se nas tiče, znači pratimo stanje redovno, za sada nema opasnosti.
Kad kažete da vodeći se tom lekcijom iz 2014. da se ništa ne prepušta slučaju, vaše iskustvo za ove 3 godine da se promenila svest pre svega u lokalnim samoupravama, sećate se da smo ovde bezbroj puta govorili o tome da je bilo više svesti, savesti, rada, discipline i da je nešto rađeno da bi štete bile mnogo manje.
Pa jeste, ja zaista iskreno mislim da se promenilo puno toga na bolje. Evo sad, ajde da krenemo od onog što je negde vezano i za posao koji se moja služba bavi, to je reagovanje. Sasvim je drugačiji odnos ljudi u lokalnim samoupravama danas nego pre 5, 6, 7 ili 8 godina kad je o reagovanju reč. Znači, štabovi funkcionišu u punom kapacitetu, ljudi se dogovaraju, reaguju i tu zaista ja teško da mogu da nađem neku reč zamerke. U krajnjoj liniji sa svim predsjednicima opština kao komandantima štabova smo uradili i obuku, što je naša i obaveza po zakonu, i po odzivu njihovom za tu obuku vidimo da je taj odnos bitno drugačiji. E sada, kada pričamo o ovom preventivnom segmentu, i tu ima pomaka na bolje, ali uvek ja bih taj preventivni segment podelio u 2 kategorije. Imate nešto što se zove komunalna delatnost i dobra organizacija komunalne delatnosti, znači sprečavanje ljudi da prosto bacaju smeće u reke i rade ono što su godinama naučili da rade, i ono što se zove, o čemu će verovatno moje kolege i danas i prijatelji pričati, a to se zove ozbiljnije ulaganje u preventivu. Ja se negde mišljenja da u narednom periodu prosto novi zakonodavni okvir mora da ima kao svoju bazu preventivu. Ako je ovaj postojeći zakon u vanim situacijama pre svega fokus bacao na reagovanje, pa smo došli do nekih rezultata, novi zakon mora da težište ima u preventivi i podizanju kvaliteta preventive u Srbiji.
Gospodine Paunoviću, kakva je kod vas situacija? Paraćin je bila opština koja je bila u samom vrhu po šteti 2014. ali ste imali i kasnije izlivanje reke, ali se promenilo kod vas nešto u tom smislu?
Pa,
se plašite guštera?
Ovog trenutka nema nikakve opasnosti kada je reč o Paraćinu. Tu imate dvojaku opasnost od reka i od bujica koje stižu recimo sa autoputa ili sa brda. Tu su dakle drugačije vrste voda u pitanju, mada bujične vode je jednom drugom slučaju. U ovom trenutku u Paraćinu su neki projekti preventive već realizovani, to zahvaljujući upravo kancelariji za javno ulaganja u jednom selu Paraćinske opštine. A u samom gradu predstoji veliki projekat izgradnje sistema novog za odbranu od poplava, koji treba da bude finansiran od strane Evropske unije, koji realizuje Srbija vode, jer je to reka Crnica, dakle u njihovoj nadležnosti, dok će opština Paraćin sredstvima koje je obezbedila od švajcarske vlade kroz jedan međunarodni ugovor koji je potvrdila vlada Srbije u budućnosti realizovati rušenje i izgradnju novih mostova na istoj reci, čime bi trebalo konačno da postignemo dakle veći stepen bezbednosti, to jest dovoljno stepen bezbednosti.
Treba da budu jači, visoči ili šta je?
Moraju da budu na većoj visini. Svi mostovi praktično u gradu, sem jednog na ulazu u grad, su tako građeni da smanjuju protok vode, i svi mostovi moraju da budu srušeni i da budu ponovo sagrađeni sa većom visinom protoka, uz neke dodatne zidove i nasipe van samo korita reke. Dakle, imamo vrlo, vrlo složen sistem uz neke mobilne delove. Dakle, jedna veoma velika operacija koja se sprovodi u samom centru grada, samo kroz grad imate 4 km dakle, toka reke, dakle dve obale, znači ukupno 8 km nasipa samo u gradu, a imate i u reku izvan grada uzvodno i nizvodno i taj projekat je već pred ugovaranjem Austrijske razvojne agencije nosila se dakle, tog posla u ime Europske kancelarije, dakle Europske unije u Srbiji koja sprovodi ovaj projekat uz pomoć kancelarije za javno ulaganje i Srbija voda koji su svi učesnici zajedno u tom poslu. Kada taj sistem bude izgrađen i kada budu izgrađeni novi mostovi, onda će se moći da se kaže da je Paraćin bezbedan od poplave kako smo imali 2014. A dokle god ne budemo imali takav sistem, ostaje nam samo da budemo na vreme upozoreni na opasnosti, da imamo dobar sistem evakuacije građana, ništa drugo.
Gospodine Blagoviću, da vas vratim malo na period kancelarije za sanaciju štete od poplava, kad ste sve do računi, koliko je uloženo i da li možete kažete da je sve završeno i da je možda čak i podignut neki viši nivo. Evo sad kad čujem ovo, nije samo vraćeno u pređašnje stanje, nego je jedna lepica.
Svuda gde smo radili smo tako da uz obnovu radimo i unapređenje. I kada je infrastruktura u pitanju, putna infrastruktura recimo, ili lokalna komunalna infrastruktura kao što su sistemi za vodosnabdevanje, kao što su kanalizacioni sistemi, i kada je u pitanju preventivna infrastruktura, svuda smo radili tako da uz obnovu radimo i unapređenje. Ovo je sjajan primjer mostova u Paraćinu. Dakle, oni nisu oštećeni, ali su oni zapravo proizveli, ne mu kažem najveću štetu, ali gro štete se može pripisati upravo načinu koji su ti mostovi projektovani i zidani. Oni su bili brana. Zahvaljujući tim mostovima voda se razlila po centru grada. I takva je nam infrastruktura u principu bila, širom naše zemlje. Reći ću vam samo da smo mi ponovo podigli 80 mostova nakon poplava iz 2014. godine. 80 mostova. Sa ovih, koliko ih ima? 7?
7 u gradu, da. 7. Da.
Će biti 87 novih mostova koji će biti širom Srbije podignuti nakon poplava iz 2014. I svi su podignuti tako da za te mostove voda više ne predstavlja opasnost. I to ne bilo koja, nego ona voda iz 2014. godine kada smo imali poplavu koju smo sa pravom zvali katastrofalno. Ne mi, nego i svetski stručnjaci koji su zajedno sa nama radili i u proceni štete i nakon toga koji su nas pratili tokom procesa obnove. Svaki taj most je pravljen tako da izdrži, jer vidite, most ne pada tek tako. Dakle, ti mostovi su prosto bili pravljeni tako da ne mogu da izdrže vode kakvima mogu da budu izloženi, rizicima kakvima mogu da budu izloženi. Mi smo sada radili i procene rizika i projektovanje tako da mostovi budu otporni na rizik kojem su izloženi. Isto tako smo radili i obnovu preventivne infrastrukture, svude ona uz obnovu i unapređena. Ne govorimo ovdje o potpuno novim objektima koji se rade, kao što je slučaj u Paraćinu, što je slučaj u Svilajncu, u Valjevu, u Gornjem Milanovcu i na još 15-16 lokacija širom zemlje. I u Novom Pazaru, i u Raškoj, i u Aleksincu, i u Nišu, i u Somboru, i u Bačkoj Topoli, i u Vršcu, i u Čačku, i u Lučanima, i da ne nabrajam dalje, Smederevskoj Palanci, da ne nabrajam dalje sve lokacije.
Kad ste pomenuli, ja se izvinjam, pa ćete nastaviti, Lučane, Krupanj, i da ne nabrajam sad još koliko opština, i poslije 2014. su u više navrata doživjeli poplavu, Lučane recimo još 5-6 puta.
Nakon intervencije u Lučanima mi dve godine nismo imali poplavni događaj. 2014. smo imali katastrofalnu poplavu u celoj zemlji, pa i u Lučanima, nakon čega su mi izveli preko Srbija voda investiciju vrednu pola miliona evra, gde je očišćeno korito reke i čitava infrastruktura koja je postojala preventivna je vraćena u projektovano stanje. Usto na teritoriji opštine Lučani u brdima iznad grada je napravljeno 5 novih bujičnih brana koje bi trebalo da štite da se šljunak, zemlja, granje i otpad sliva sa bujicom nizvodno, sliva u reku i podiže nivo reke i proizvodi poplavu. Dakle, pola miliona evra je bila ukupna investicija. 2014. do te intervencije opština Lučane je bila plavljena 7 puta, samo u 2014. godini. Nakon 2014. sve do marta 2016. ni jedan jedini put. pre svega zbog toga što je preventivna infrastruktura vraćena u projektovano stanje. 2016. godine u martu vi imate u Lučanima vodu koja je 1,30 m viša nego voda iz 2014. godine iz poplava koje smo tada zvali katastrofalnim poplavama.
Znači pokazalo se da radi.
1,30 m viša. Imali smo poplavu i nakon toga smo seli i uradili sa Srbija vodama proračun šta je to što mi treba da uradimo da bismo zaštitili i od takvih novih 1,30 m viših voda tu opštinu od plavljenja i industriju koja nije zanemarljiva, tamo imate Milan Blagojević namensku, imate Maksima fabriku veliku koja proizvodi boje farbe. I sada je u toku realizacije investicije koja je vredna preko 300 miliona dinara, gde se radi jedan vrlo napredan i biće za slikanje sistem preventivne infrastrukture koji će zapravo tu opštinu da od tog trenutka kada ta infrastruktura bude gotova da štiti i od tih 1,30 m viših voda nego što su bile one 2014. godine. Dakle, svude rađeno i vodite računa, dakle, preventivna infrastruktura bila dugo izložena kriminalnom nemaru. Ne samo države, nego i građana. Dakle, mi smo imali situaciju da čovjek u Novom Pazaru proseče nasip da bi imao prilaz splavu. Da se proseca nasip da bi se lakše stiglo na mesto na kojem se lepo peca. Kamioni su gazili preko nasipa, ljudi su vozili kola preko nasipa, potkopavani su nasipi, vađen šljunak i kamen.
A da ne pričamo o nošenju šljunka i...
Upravo sam to pomenuo. Dakle, vađenje šljunka, vađenje kamena, slabljenje infrastrukture, kojima je ta infrastruktura bila izložena jako dugo, je proizvelo prekomerne posledice poplave iz 2014. godine. Dakle, mi smo i samom obnovom zapravo jačali tu infrastrukturu odnosno na stanju u kojem je ona bila 2014. godine i ta infrastruktura je sada u boljem stanju nego što je bila tada. I zbog toga je Srbija bezbednija, ali dalje nije bezbedna.
Niti može ikada, dobro, ne očekuje niko da bude 100% bezbedna, ali ono što je u ljudskom faktoru, pričat ćemo kasnije o tome šta će još biti. Gospodine Mariću, vi sa ovo vreme obilazite i štabove po opštinama i kažete da se nešto promenilo, rađena je i ta obuka, ali kad se setimo onih slika i okolnosti u kojima ste radili recimo 2014. ali nisu vama samo poplave problem, nego i suše i požari, imamo problem sa protivgradnom zaštitom, nikako tu da shvatimo više ko je kriv, da li ima raketa ili oni neće da deluju zbog niske nadoknade. Dakle, i dalje mnogo, mnogo problema i za vas i vaš sektor.
Pa jeste, to je prosto je tako obimno područje, ne možete vi to ni u par godina sve da napravite, da funkcioniše besprekorno. To je jedan proces koji traje. Ono što mene iskreno, evo sad slušam i moje sagovornike raduje, ajde kad govorimo o reagovanju, i to je nešto što je jednako važno kao i preventivo. Znači, posle dve godine usudio bih se kažem, ajde i štednje i svega toga, zaista je ove godine država odvojila dosta novaca za potrebe naše službe sektora za vanredne situacije.
I to koliko je, nešto... je to i šta se tu promenilo? Evo, pa... Pričali smo ovde o vatrogascima koji da. Na minus 30 po planinama čiste sneg, a u istoj toj opremi gase požar.
Čitava serija sada tih nabavki je u toku i to je pre svega za mene jako, jako važno kao rukovodeću čoveka ove službe. Znači, sve kupan sastav dobit će nove uniforme i zaštite radne i da se u nabavku novih vatrogasnih vozila na period od 3 godine. Dakle, još puno projekata koje u planu imamo za ovu godinu i to je ta vrsta injekcije finansijske koja nam je bila potrebna da možemo službu da dalje razvijamo u kom pravcu. Ono što je naša strateška priča za budućnost, to je podizanje i dalje civilne zaštite u Republici Srbiji. Govorim podjednako o republičkim jedinicama civilne zaštite i onim koje jedinicama civilne zaštite opšte namene koje formiraju opštine i taj proces po lokalnoj samoupravi počeo se širi na sreću.
Malo je čudno za starije slušalce kad kažete formiranje civilne zaštite, mi smo zemlja koja je imala, pa je ukinula, pa je sad ponovo formirana.
Pa znate kako, to je prosto dobra stvar, se lako uništi, a vrlo teško vraća u prvobitno stanje. Mi u Srbiji od 2013. pokušavamo da taj sistem civilne zaštite podignemo na nekakav nivo, bez, naravno, svesti činjenice je to nemoguće uraditi u kratkom vremenskom periodu. Danas u Srbiji imate preko 6000 ljudi po lokalnim samoupravama koje su tim jedinicama civilne zaštite opšte namene. U republičkim imate 2000 ljudi obučenih i opremljenih i obučenih da taj posao rade i hoćemo da taj proces nastavimo dalje. Ono što cenim da je potencijal koji nismo iskoristili, to je dobrovoljno vatrogastvo u Srbiji koje živi ove godine teške dane, prosto nemaju jedan uređen sistem finansiranja. I to mislimo da...
Pa kakve su zarade bile i vatrogascima, profesionalcima, gotovo da je bilo dobrovoljno.
Da vam ja nešto kažem, što se tiče zarada, plate su redovne i momci daju sve od sebe. Ono što je naš problem bio u dugom nizu godina, to je nedostatak opreme. I to je ovo, zbog čega sam to rekao, da je počelo ove godine, se zaista dešava. Zaista je pokrenut taj postupak, na svu sreću i to ide u nekakvom dobrom pravcu. Dakle, kada govorimo o zaradama, uvek volite da momci imaju veće plate. Ali u ovom momentu je mnogo važnije da neke segmente društva koje tako prosto života reanimirate i stavite u ovaj, uvedete u sistem zaštite i spasavanja. Vraćam se na priču o dobrovoljnom vatrogastvu. Nažalost, to je potencijal koji po meni možete kako da bude iskorišćen ako bude zakonom uređen sistem njihovog finansiranja i da imate modele kao što su Austrija ili Slovenija i tako dalje. Znači, ne treba ići puno daleko pa vidite kako to funkcioniše dobro. Dakle, civilna zaštita, dobrovoljno vatrogastvo, to su segmenti gdje možemo da uradimo mnogo kako bi taj segment reagovanja poboljšali. Uz, naravno,
ćemo sa protivgradnom zaštitom, sada je sezona od sad pa
evo, ne znam,
do oktobra,
direktor republičkog hidrometeorološkog
zavoda. Kao i svake godine opet prebacuje se
fali nam institucija nadležna za to ovde u ovom našem malom skupu.
Znam da nedostaje, ali znam da gospodin Marić ima informacije.
Pa ne, znate što, evo, kako me pitate,
znam da uvek kaže, pa što meni, to je prebačeno, ali...
Ne, pa evo, ja ću vam otvoreno reći, to je bio nekakav eksperiment sa prebacivanjem protivgradne zaštite u sektor za vanredne situacije bez pokušaja da se reče ono što je ključno, to su financije. Pa imate epilog kakav imate. Ono s druge strane, što možda slušalci treba da znaju kako se to rešava u svetu i Evropi. Znate, pa ne puca se to toliko. Procenat osiguranja u Srbiji je između 8-9%, za razliku od 92% koliko je u Evropskoj uniji. Znači, tu treba tražiti odgovore na neka ključna pitanja, da li ćemo i narednih 100 godina da se branimo od grada samo raketama ili ćemo ići na u korak sa Evropom. To su
osiguranje i prevencija će nam biti tema, verujem, u drugom delu emisije su to ključne reči, pretpostavljam, za manje štete. Samo mi još odgovorite na ovo što je gospodin Punović pomenuo, sistem uzbunjivanja, da li je doveden u neko stanje da možete kažete ste zadovoljni?
Pa ne, znate šta, to je, evo, koliko sam ja za ovih godina kod vas i dolazio i pričao o tome, nešto na čemu moramo da radimo dok ga ne završimo. Znači, uvođenje sistema 1.1.2, uvođenje pre svega jednog drugačijeg načina reagovanja i uzbunjivanja građana od ono kako smo imali u prošlom veku. Dakle, da skratim. I to je projekat na kome se također radi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dobilo zadatak da taj projekat realizuje. Aj sad, poučen iskustvom ranijih godina,
da,
ok, oprezan sam, ali mislim da je tu odgovor na pitanje da li može bolje. Da, naravno, i potrebno je da bude bolje i brže i efikasnije. Kada imate pravovremene informacije, onda brže možete i pomognete ljudima. Ali kažem, postoje jedan sistem u državi koje više nema, koji je funkcionisao. Šta god mi o toj državi mislili. Nestao je i na krhotinama toga vi pravite nešto novo. I to ne ide brzo i ne ide preko noći. Mnogo je kraće vremena trebalo da se uništi nego da se vrati gde je bilo. Ali, znate šta, takav je posao, rekao sam, znači strpljenje i upornost, to su dve stvari koje mogu da nas negde dovede.
Gospodine Paunoviću, kakva je kod vas situacija? Ste sigurni da vam rade sve sirene, da su obučeni ljudi u sektoru civilne zaštite?
Sirene su sve u funkciji prema našim saznanjima i mi smo izdvojili sredstva da one budu u funkciji prema onom što smo dobili informaciju da ovo je potrebno učiniti, ali mi se ne možemo oslanjati na nepostojeći sistem uzbunjivanja, kako smo čuli, dakle, koji ima veoma velike probleme. Mi smo izgradili sistem ranog upozorenja na reci Crnici i pritokama reke Crnice, koji radi na principu daljinskog merenja protoka vode, padavina, dakle u planini tamo gdje je sliv reka, i mi nekoliko sati ranije bi trebalo da imamo pouzdanu informaciju da preti opasnost od poplavnog talasa. Imali smo jedan živi test sistema kada je pala jedna velika kiša u slivu Grze, i tada je sistem reagovao kako treba. Radili smo naravno testiranja bez prave kiše, ali dakle, međutim, bilo je samo jedna situacija kad smo imali žuti, to jest narandžasti alarm, izvinjavam se. Kod crvenog alarma i preko crvenog alarma bi trebali da proglasimo evakuaciju građana, i mi smo uradili potpuno, dakle, te planove za evakuaciju onih stanovnika koji se nalaze u plavnim zonama dok ne budu izgrađeni ovi novi sistemi o kojima smo govorili sada ovog trenutka. I zašto je bitno to rano upozorenje? Vi ne možete da naređujete evakuaciju ljudi kad god padne kiša ili kad vam se čini da je velika voda, nego morate da imate poznanu informaciju da je zaista opasno da tako je preti. Ovdje jasno vidite kroz taj sistem upozorenja kako se kreće poplavni talas sa planine prema gradu. Vidite koje je to nivo vode i može se izračunati, matematički dobijete podatak, ali ja sam precizan, da preti opasnost od izlivanja. Ne znači da će uvijek biti poplave, ali recimo da je vjerojatnoća veoma velika. U tom trenutku vi naređujete evakuaciju, i pošto štab, dakle, lokalni ima pravo da naredi evakuaciju, mi ne možemo proglasiti uzbunu, u smislu da naredimo da sviraju sirene za uzbunu, ali možemo da naredimo signale za evakuaciju i možemo da evakuišemo ljude i naravno materijalna dobra iz tih zona koje su ugrožene poplavnim talasom. Tako da taj sistem je moguće izgraditi, ali to zahtjeva vrijeme i velika sredstva.
A da li kontrolišete ovo o čemu je govorio gospodin Blagojević, u kakvom su stanju nasipi, reke, ljudski faktor? Da li imate slučaj da ste kaznili nekog zbog nevolje?
Kazniti nekog je teško, jer po važećim propisima vi morate prekršioca da nađete na licu mjesta da vrši delo, dakle, bacanje, dakle, nekog otpada. Mi smo s neke druge strane organizovali iznošenje komunalnog otpada iz svih naseljenih mjesta, tako da ima mnogo manje problema nego pre 5-6 godina. Dakle, u Srbiji, inače, možda niste upoznati, u većem delu teritorije bila bez iznošenja komunalnog otpada iz seoskih mjesnih zajednica. Sada je to sve nešto bolje. Mi smo to rešili prije nekih 7-8 godine u Paraćinu, dakle, to je prosto tako stanje bilo godinama unazad. Sada više nema tog komunalnog otpada u rekama i potocima, ali može biti drugog, dakle, nekog organskog otpada iz poljoprivrede i slično.
Možda nema mi kod vas, ali
vršimo kontrolu ima preko komunalne inspekcije. Međutim, treba da bude jasno, to što mi treba da učinimo je regulacija kompletno svih vodotokova. To nisu velike reke, to su bujični potoci. Njihova regulacija kompletna je potrebna. Morate da ih rešite i imovinski često, jer to na terenu nikad nije tamo gdje je u stvari u katastru. I morate da isprojektujete svaki taj vodotok na takav način da pravi što manju štetu potencijalnu, i naravno da ponegdje izidate te obale i da betonirate kanale. To je sve nešto što je recimo u Češkoj Republici rešeno preko 300 godina. Mi to rešavamo sada. I prosto mi toliko kasnimo za tom Evropom u takvim stvarima, u toj vrsti infrastrukture. Mi moramo da znamo gdje se nalazimo ovog trenutka, odnosno neke zapadne zemlje. Dakle, to je ogroman posao, i moje procjene je kada budemo završili ovo o čemu smo govorili sada, taj ogroman sistem odbrane na Crnici, te mostove i tako dalje, to je otprilike 1/3 neophodnih troškova da se sve ono što sad znamo da treba da bude rešeno, reši. A ovo što treba da uradimo je ogroman posao, ogroman istorijski poduhvat, tako da kažem, za Paraćin. Međutim, i to je 1/3 svega što treba rešiti, pregrade u brdima, regulacija vodotokova tih manjih.
Ali sve to nemerljivo manje košta nego da se ponovi situacija.
Ne uvek.
Koliko je recimo koštalo na uređenje korita?
Oko 50 milijuna dinara.
Da li šteta koju izlivanje može da napravi?
Upravo to, dakle, recimo imamo situaciju da seoske mjesne zajednice koji su pogođene poplava, ponekad njihova odbrana izgradnjom tih sistema preventivnih koji su neophodni za tu vrstu vode košta više nego sanacija štete u tom broju kuća koje su pogođene poplavom.
Šta hoćete da mi kaže, da ne mora uvek da se ide?
A to je sad pitanje, dakle, za stručnjaka koji se bave ovom temom, ali ponekad, dakle, imate situaciju da prosto branite neko naselje sistemom koji sprečava vodu jedan put u 100 godina, a vrednost imovine koju branite je manja od vrednosti nasipa. Naravno, mi se trudimo da odbranimo ljude i imovinu, dakle, i njihov mir, dakle, ali prosto treba da postoji ta vrsta svesti da nije svaki sistem odbrane od poplava koji gradite taj sistem koji će sprečiti veću štetu nego što on sam košta.
Samo ću reći jednu stvar, dakle, postoje nebranjena područja gde se svesno dopušta izlivanje, što često ume da bude poljoprivredno zemljište. Zašto se to radi? Dakle, dopušta se izlivanje na jednom mestu da bi se sprečilo na drugom,
veća
da bi šteta
na drugom,
bila
da.
Neuporedivo veća. To je jedna stvar. Druga stvar, imate nebrojno divljih naselja. Jedno u Srbiji, recimo, vrlo specifično, koje je napravljeno upravo u prirodnoj akumulaciji, koja služi tome da se reka izlije na tom mestu, da ne bi ugrozila neki deo, naseljeni deo, legalno naseljeni deo te lokalne samouprave nizvodno. Dakle, nije svako izlivanje poplava. Nije svaki put kad reka izađe iz koriva poplava. Negde se to, je to izlivanje prosto plansko, planirano.
Sam
pa zato što treba na tom mestu da se
dogodi. Kod vaših
dogodi.
Procena, kada bi sve ovo o čemu govori gospodin Paunović se uradilo na imovu cijele Srbije, to bi po neke sredstva od milijardu
da.
Evre,
to je procena.
To je procena koliko?
Niska procena, rekao bih, dakle...
To je procena iz akcijnog plana koju smo uradili. To je jedna od u nizu sistemskih mera koje smo...
Da, nešto milijardi 40 miliona.
Koje nisu infrastrukturne i nisu infrastrukturne mere. Dakle, mi smo već u decembru 2014. Vlada Srbije usvojila nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda, ne od poplave, nego od elementarnih nepogoda u principu. To smo radili, dakle, samo 7 meseci nakon katastrofalne poplave iz maja 2014. Radili smo to u saradnji sa Svetskom bankom, Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom. Potom smo radili na akcionom planu za implementaciju tog programa. On podrazumeva konkretne korake koji moraju da budu preduzeti da bi se upravljalo rizikom i cenu koštanja tih mera. I kada se podvuče crta, to izađe na oko 1,1 milijardu evra, kao što ste pomenuli. To su mere koje smanjuju rizik od prekomerne štete od elementarnih nepogoda na razumnu meru. Samo sliv Kolubare, pošto je urađena vrlo detaljna analiza sliva Kolubare, odnosno plavljenja u slivu Kolubare, koji je deo teritorije Republike Srbije koji je pretrpeo ubedljivo najveću štetu, dakle 1,7 milijardi evra je ukupna procenjena vrednost svega što je izgubljeno u maju 2014. godine. Šteta u slivu Kolubare je bila između 900 miliona i milijardu evra. Dakle, daleko najveći obim štete. Cena izgradnje preventivne infrastrukture koja bi rizik od plavljenja smanjila na razumnu meru je 200 miliona evra, što se isplati.
Znači, ovo je ona druga
ali,
priča u odnosu na
postoji
ove
jedno
koje se
ali, postoji jedno ali. Vreme neophodno za realizaciju svih tih investicija je 20 godina. Jer neke
ako se
mere,
ovog trenutka krene.
Neke mere ne traže samo novac. Čak i da ga imate na gomili. Svih tih 200 miliona evra potrebno im je za neke mere 20 godina za implementaciju. Pošumljavanje, na primjer. Plansko pošumljavanje. Traži vreme.
Da se samo 20 godina može
to
da
samo
bude
kao,
pozna koliko
kao
je na
primer. Tako je, ali postoje neke druge mere koje mogu da se preduzmu, koje proizvode efekat u kraćem, ali ne kratkom roku. Dakle, kada je infrastruktura u pitanju, kratkih rokova nema. I to je ključna frustracija. Moja, recimo, siguran sam i svih drugih koji se time bave. Nema te infrastrukturne mere koje se da implementirati preko noći. Nijedan objekat preventivne infrastrukture nije izrastao preko noći. Daću samo jedan primer. Evo, koliko dugo planiramo ovu investiciju, Paraćin?
2014. da.
Treća godina. Postoji volja svih, postoji novac, ali potrebno je vreme da se urade.
Neke stvari ne razumem, ali ovaj, evo sad kad pričamo o broju 112, ne pamtim koliko godina, evo ove godine, i kad ukucate ključnu reč 112 u Srbiji, svaka godina izjava gospodina Marića očekujemo pokretanje jedinstvenog broja. Identična izjava iz godine u godinu. A što je tu vreme, meni to više liče, tu treba novac ili volja?
Ma, jedno i drugo. Pa bilo je sad vratim film unazad 10 godina, bilo je nekoliko ozbiljnih pokušaja pa se su se izjelovili.
Kad taman pomislite sad će stvarno.
Ali znate šta, to je nešto što ova država mora da uradi, pa mora. Ono što je moje lično mišljenje, treba uradi zbog svojih građana, ne zbog toga što je to uslov, ako hoćete, tehnički uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Ne, zbog svojih građana, zbog brzine intervencije, zbog načina kako pomažete ljudima. Ja sam ubeđen da će se to dogoditi. Ali vam kažem, u Srbiji...
A za 20 godina?
Pa neće za 20 godina, sigurno se neće toliko vremena proteći, bar kad u ovom sistemu pričam.
Već je prošlo pola od tih 20, od kad sam tome
govorio. Znate što, desit ćete to, vidjet ćete.
No, da čujemo mi reklame, pa nastavljamo raz.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaji.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me. Hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Sati 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Gospodine Blagojeviću, kada govorimo o problema za kojima se susreće recimo i sektor za vanredne situacije i sve te komponente institucije koje treba da vode računa da elementarne nepogode nanesu što manje štete, u vašim planovima gde su ovakve sistem upozorenja i ostale u akcionom planu, da li izdvajate sredstva i za ovako neke sistemska rješenja?
Pa problem je što mi sopstvene sredstva nemamo, jel da, to su ili sredstva iz donacije ili su
naravno,
sredstva
naravno,
iz...
ali sredstva koje na koja možete da računate iz odakle godine.
Gospodin Marić je vrlo u toku, dakle, zna u kojoj meri se kancelarija do sada angažovala u identifikovanju mogućeg izvora finansiranja i do nekih sredstava mi jesmo došli. To nije dovoljno, ali je dovoljno za početak. Ili bih ja rekao da je to dovoljno za početak, jer tu treba da se preuzimaju neke sistemske i neke strukturne mere. Dakle, potrebno je da se utoliko je važno ponoviti ponovo da priču o nacrtu zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogodi i upravljanju vanrednim situacijama, kojim bi trebalo da bude postavljen na noge jedan potpuno novi sistem i kada je prevencija u pitanju i kada je reagovanje u vanrednoj situaciji u pitanju. Ja se iskreno nadam da će taj zakon biti usvojen ove godine. On da sedi spreman već godinu i kusur. Podrazumeva nekakve ozbiljne promjene, ali neke od tih promjena su već bile implementirane kada je odgovor države u vanrednoj situaciji u pitanju u martu 2016. godine. Dakle, ad hoc su primenjene rješenja koja su predviđena tim zakonom i to se pokazalo da funkcioniše značajno bolje nego što je bio slučaj samo dve godine pre u maju 2014. godine. Ne bih previše ulazio sada u detalje onoga što za što je već obezbeđena podrška i što planiramo da uradimo i što bi trebalo da bude za početak jedan veliki korak.
Na koliko novca od kredita, zajmova možete da računate kada govorite o ovim projektima? Pa, a i ono što bi zanimalo verovatno naše slušalce, a to je priča o ovoj posljednjem zajmu Svetske banke, a to je zajam koji se koristi samo u slučaju tako u naredne tri godine u slučaju elementarnih nepogoda. Dakle, taj novac stoji, mi plaćamo kako god to zvali
Trošak dostupnosti tog novca, da. Plaćamo trošak dostupnosti tog novca, što je potpuno normalno kada je bilo koji kredit u pitanju, s tim što su troškovi dostupnosti ovo konkretno novca manji nego što je to slučaj sa nekim drugim kreditima.
Znači moramo da imamo zlu, ne trebalo da možda
upravo
se povuče
tako,
u trenutku.
Upravo tako. Kada bi meni neko rekao iz kojeg drugog izvora bismo mi mogli da obezbedimo 9 milijardi dinara za finansiranje i reagovanje države na situaciji obnove, ja bih mu rekao onda da nam taj kredit ne treba. Ali kada bismo mi imali 9 milijardi dinara, ja ne bih volio da gledam kako taj novac stoji, zlu ne trebalo, nego bih volio da taj novac recimo plasiramo neke investicije, kao što su škole, kao što su domovi zdravlja, bolnice, obdaništa, ambulante.
Jer možete na kraju, posle, kad je bila ovaj u julu, čini mi se, 2014. ona donatorska konferencija sa koje je sad već odlazeći predsjednik Srbije otišao sa informacijom da ćemo, da možemo da očekujemo 990 i ne znam koliko miliona. Ispravite me ako grešim, ali znam da je bilo.
Tako, zaokružili su svi oni to na milijardu.
Na milijardu. Na kojoj cifri se to završilo?
Ovako, dakle, pre svega od tih milijardu radi se o 900 miliona kredita koji su nam bili ponuđeni.
Pravo to da razgraničimo, nije bilo donacija.
Kako
god se zvala ta donacija.
Što se donacija tiče, bilo ih je. Ali ne u iznosu od milijardu evra.
To vas pita.
Na kraju se obim donacija završio na oko 240 miliona evra, što je, su velike pare. Od čega je 170 miliona evra su donacije Evropske unije. Pa boga mi, 50 miliona evra su individualne donacije, preduzeća, građana, kada se sve sabere. I mi smo, kada su donacije u pitanju, kada su obećanja sa te donatorske konferencije u pitanju, realizovali 106%. Što to znači? To znači da smo realizovali sve ono što je obećano na toj konferenciji, plus su neki donatori ušli sa više novca nego što su prvobitno planirali da će dati.
Znači, ostaje od oko 700 miliona tih kredita ovakvih onakvih.
Mi smo iskoristili jedan od tih kredita. To je konkretno kredit Svetske banke, kredit hitne obnove, kredit za hitnu obnovu u iznosu od oko 230 miliona evra, koji je delom iskorišćen za obnovu, a dobrim delom i za investicije u prevenciju, u izgradnju potpuno novih objekata za zaštitu od plavljenja. Pa se iz tog novca finansira potpuno nov objekat u Smederevskoj Palanci, Raškoj, Novom Pazaru, Aleksincu, Nišu, Somboru, Bačkoj Topoli, tako dalje, na velikom broju lokacija. I to je to. Dakle, mi smo na raspolaganju za obnovu imali bezmalo 500 miliona evra, spram štete koja je procenjena na 1,7 milijardi. Dakle, puno je prioritizacije bilo potrebno uraditi da bi se zapravo što je moguće efikasnije iskoristio jedan ograničen fond koji smo imali na raspolaganju za ulaganje u obnovu.
Gospodine Paunović, jeste možda kažete se zadovoljni reagovanjem pomoći vlade kada je reč o obnovi, sanaciji i evo sad ovim projektima na prevenciji?
Pa ja sam već više puta rekao, dakle, s obzirom na iskustvo Paraćina iz eksploziva na magacin iz 2006. kad smo imali sličan logistički problem pomoći građanima, da je to ovaj put sporedeno efikasnije nego što sam ja to očekivao, znajući zemlju Srbiju, naše institucije i tako dalje. Tako da jesam zadovoljan onim što je pre svega učinjeno na sanaciji javnih objekata. Oni su sad u mnogo boljem stanju nego što su bili pre ovog udara poplovnog. Ono što je možda moglo da bude nešto bolje, opet zavisi od samo strukture propisa, pomoć koja je pružena građanima za sanaciju kuća jeste pružena, to nije sporno, ali je zauzet jedan konzervativan stav da se pomoć pruža samo onima za koje se sa sigurnošću može 100% tvrditi da su bili predmet, dakle, pomoći i udara poplave, a ima i slučaj onih negdje između u sivoj zoni gdje građani nema sve papire, ne može dokazati, dakle, da je baš potpuno ispravna, jeste bio na neki način pogođen poplavom i tu je prosto takav politički stav zauzet tog trenutka da je bilo sumnje vjerovatno da ta sredstva su otišla bilo gdje na neku pogrešnu stranu, jer u takvoj jednoj situaciji dramatično događaja, možete da odlučite ili da pomognete samo onima za koje ste 100% sigurni da su u problemu bili, ili da pomognete svima za koje se misli da su bili u problemu, pa neko i da tu prođe ovaj ko nije bio da iskoristi tu situaciju. Zauzeti ovaj prvi stav strožiji i to je možda eto neka mana celog tog postupka bila kad bi je tražio. Međutim, i ta pomoć je dosta efikasno pružena građanima, nisu oni zadovoljni naravno, pošto kad imate kuću pa ste popravili, a ovo je bila je nova.
Da li su se poslije toga osigurali? Da li se podigla
ja
tu svest i
procenat? Ja,
ne, ja ću vam reći odmah da nivo, da broj osiguranih domaćinstava nije ništa veće, što više bio je manji u 2016. nego u 2014. godini.
I to baš u područjima gdje je bilo...
Govorimo
u cijeloj Srbiji.
U Srbiji je 119 opština imalo štetu.
Tako postoji jedan dodatni problem tamo gdje je bilo poplove, dakle plaćate osiguranje skuplje nego što ste ga plaćali ranije pre poplove, jer sad imate veći rizik da se desi takav događaj do izgradnje tih novih sistema odbrane, vjerojatno tada će osiguravajuće kuće spustiti možda svoje tarife.
Gospodine Mariću, to nam je također bio česta tema i kada govorimo i o gradu, i o suši, i o poplavama, i o požarima, osiguranje. Jer se radi nešto na tom, vi primećujete neke pomake ili ne,
ne
i dalje, naši građani gledaju u nebo i kažu neće valjda.
Pa ne, jednostavno je to tako kod nas, znate, nažalost je tako. Ja bih volio da je ta svest negdje drugačija. Kroz više različitih projekata znam da je ranije i Ministarstvo poljoprivrede pokušavalo da subvencioniše, evo kad je reč o zaštiti od grada. Pa to nije u finalu dalo neke masovnije jeli, rezultate, odnosno veći odziv ljudi. Žao mi je što je tako, doći će trenutak kad će se to vjerojatno promijeniti. Šta je potrebno, kakva vrsta podsticaja ljudima da se ta svest promijeni, ne znam. Ali generalno je odnos sasvim, sasvim drugačiji kada je reč o osiguranju u Srbiji i Evropskoj uniji. Rekao sam na početku ovog razgovora, negde 8-9% do 10%, znači u Evropskoj uniji 92%. I time se osiguranje se najveći broj ovih rizika pokriva. Da se razumemo, ne govorim samo gradu.
Tu su i osiguravajući kuće prilično nisu proaktivni, ili makar ne u onoj meri u kojoj bih ja očekivao da će biti, s obzirom da im je priroda na tacni poslužila tržište na koje mogu da plasiraju svoje proizvode. Oni se prosto nisu aktivirali, se razgovarao sa ljudima iz nekih osiguravajućih društava, iz kojeg razloga oni nisu krenuli agresivnije da prodaju polise osiguranja protiv rizika od elementarnih nepogoda. I jedan od razloga, kako sam ja razumio, jeste taj da taj proizvod skupo košta da se razvije i da se implementira, zato što se prodaje od vrata do vrata, maltene, gde vam treba velika mreža ljudi, tih prodavaca osiguranja, obučenih koji će to da rade bukvalno bilazeći ljude na terenu i da to mnogo skupo košti, da se ne isplati ulagati uopšte u razvoj takvog proizvoda. Oni imaju te proizvode, ali sada i čekaju nekoga da im se javi da ih pita koliko to košta i da dođe njima na noge da potpiše s njima ugovor.
Kakva je situacija sa klizištima, gospodine Blagojeviću? Pošto se radi onaj veliki projekat i skeniranje, kako već se to zove, terena celog, i svakog dana čujemo za neko novo, da se u stvari, recimo, vidite, opština Krupanj, čini mi se, preko 300 klizišta ima. To su situacije,
Srbiji,
ne znam, ko će dati osiguranje za
ispokojice. U Srbiji, evo, odmah ću vam reći, dakle, procena je da je u Srbiji jedna trećina teritorije zemlje pod rizikom od klizišta. Da je za sanaciju potrebno, i to je opet gruba procena, nekde oko 11 milijardi evra, što je novac koji mi naravno nikad nećemo imati. I pitanje je samo nekako izvješta prosto treba pustiti, jer ne prete nikakvu imovini. Mi smo vodili računa o klizištima koje predstavljaju rizik za infrastrukturu i klizištima koje su već napravila štetu na infrastrukturi, pre svega na sistemi za vodosnabdevanje, kanalizacijnim sistemima. I naravno da smo vodili računa i o tome da intervenišemo na klizištima koje predstavljaju rizik po stanovništvo.
za bezbednost ljudi i njihove imovine. I mi smo intervenisali na nekih 30 mesta, to nije ni blizu dovoljno. Tu nam je Evropska unija asistira isto kroz deo sredstava koji su bili namenjeni za obnovu nakon poplava, je predviđeno da se investira između ostalog u sanaciju nekoliko desetina klizišta, i prosto radimo onoliko koliko možemo, rešavamo ta klizišta jedno po jedno s obzirom na količinu raspoloživog novca, i to je to. Dakle, ono što smo mi preuzeli jesu koraci da bismo mi utvrdili gde se ta klizišta postoje i kakva su i u kojoj meri predstavljaju pretnju i po koju imovinu predstavljaju pretnju i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi sad makar imamo nekakav popis, nekakav katastar tih klizišta koji nam ukazuju na to u kojoj meri koje klizište predstavlja rizik, što može da bude nekakav instrument za prioritizaciju.
Gospodine Mariću, na samom smo kraju, pitala sam gospodina Paunovića da li on ima primedbu na saradnju sa republičkim organima, da li vi imate primedbe na rad lokalne samouprave, ili ima, tačno znate koje su slabe tačke, ili su se popravili svi, ili su...
Popravlja se to, znate, mislim, stvarno iskreno mislim da se popravlja, sve se promenilo i kad je reč o reagovanju, evo malo se sporije menja kada je reč o preventivi, ali se menja. Možda jedan novi zakon o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama da malo taj podsticaj da se ta preventiva podigne u Srbiji. A kad je reč o reagovanju, evo pazite, 7 godina je prošlo od donošenja zakona o vanrednim situacijama, sigurno je da 2014. ta godina koja je značajno unapredila ovu priču. Ja ovde moram da kažem, evo Marko je pomenuo mart 2016. Imali ste jednu fantastičnu stvar, a sad govorimo o državnim organima, saradnju sa policijom i vojskom. Pa jeste, operativni dogovori sa njima su 45 minuta. To nije bilo nikada ranije. Znači, i tu su se stvari promenile na bolje. Zaista, zaista jesu. Prosto je...
A šta to znači, da su ranije trajali po 3 sata ili je...
Pa znate čemu? Kako, to je
specifična ili...
Ja, ima tu, bilo je 2014. raznih varijanti i više babica. Ali hoću da vam kažem šta je ideja. Ideja je dakle da ova služba zapravo bude neka vrsta koordinatora i da se svi efektivi ove države pravilno koriste, gurajući sujetu u 10. plan. I to se dogodilo u Srbiji, na sreću. To je veliki, veliki pomak naprijed. Govorim vam o državnim organima. A kada je reč o komunikaciji s lokalnim samoupravama, sigurno da jeste. Pa mi smo jedan živ organizam, ja to nikad nisam ni gledao drugačije sad, znate, republika, lokal kao dve, ne, to je prosto jedan organizam koji treba tako i da funkcioniš. Ako se mi ne razumemo, ne vredi.
Nemamo vremena, pitanje je i ukoliko u regionu nemate saradnju sa drugima, kad pričamo o poplavama, i to je jako bitan faktor, ali za neku drugu emisiju. Samo, gospodine Paunoviću, na kraju, da li ste zadovoljni sa javnim ulaganjima kada govorimo o sanaciji škola?
Da, već sam to pomenuo. Dakle,
sve to.
Da, apsolutno. To je sve bilo iznad mog očekivanja, apsolutno, kad je reč o sanaciji oštećenih javnih objekata. I evo sad oko ovog ulaganja u izgradnju novog sistema, izgradnju, dakle, drugog dela sistema koji smo izvršili sa Kancelarijom za javno ulaganje prošle godine. Dakle, to je sve praktično iznad onih očekivanja koje se imao na početku.
Gospodine Blagojeviću, samo u nekoliko rečenice kada su javna ulaganja u pitanju, jer tome treba da posvetimo celu emisiju, dokle se stiglo sa obnovom škola, bolnica, koliko dakle, možete kažete sad... od celog plana i projekta koji
završili toče? Završili smo obnovu 69 objekata, 136 je u različitim fazama realizacije. 135, izvinjavam se. Dakle, ideja je da ove godine podvučemo crtu i da kažemo obnovljeno je najmanje 204 objekta. Ukoliko bude više novca, uradit ćemo ih i više. Dakle, ja vam govorim o projektima koji su sad u ovom trenutku u različitim fazama realizacije. Neki su u radovima, neki su u nabavkama, negde se nabavke spremaju, gde su gotovi projekti, i to su sve poslovi koji će biti ugovoreni u prvoj polovini godine.
Hvala, pratit ćemo naravno i bit će to prilika da o tome opširnije govorimo. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno.